Nisa minnikom u nilqakom għal program ieħor ktieb ħdejn il-baħar. Illum ser nkunu qegħdin nittrattaw ktieb interessanti ħafna, ktieb li huwa mżewwa bl-umorizmu fih laqta autobiografika, imma wkoll għajjem punti interessanti ħafna. Huwa qarwi interessanti li żgur iżżomkom tidħol ukoll fil-parametri ta' dan il program li qed introduċukom ma' kotba tajbin imma li fl-istess ħin tistgħu toqgħodu taqrawhom bil-kwiet tirrilassaw għal dawn l-aħħar saftit ġimgħat illi baqa' ta' l-istaġun ta' sajf. Il-ktieb li se nitkellmu dwaru llum huwa Strangers I Know ta' Claudia Durasanti. Claudia Durasanti hija awtriċi tista' tgħid li hija waħda mill-ġenerazzjoni żagħżugħ ta' kittieba taljani fil-fat twillet fil-1984 hija awtriċi taljana twildet New York imma illi illum tgħix fl-Italja u fil-fatt il-ktieb tagħha illi issebuh traduzzjoni bl-Ingliż Strangers I Know oriġinarjament kien ħareġ bit-Taljan. Tajjeb ngħidu wkoll li dan il-ktieb Strangers I Know ingħata wkoll diversi diversi rikonoxximenti, ġifieri dana kienu koll finalist għal Premio Strega. Il-Premio Strega huwa tista' tgħid l-aktar premju tal-ktieb li huwa prestiġjuż fl-Italja, fil-waqt li t-traduzzjoni tiegħu, traduzzjoni li tidher Fitzcarraldo Editions ta' Elizabeth Harris fil-fatt kienet ukoll rebħet il-premju ta' l-English Pen Award. Xi tratta dan l-ktieb? L-ewwel ħaġa it-tema ewlenija illi l-awtriċi tipprova tesplora f'dan l-ktieb hija mistoqsija illi insibuha f'diversi letteratura, hija l-mistoqsija jiem min. U waħda mill-ewwel investigazzjonijiet ta' meta l-bniedem jistaqsi lilu nifsu din mistoqsija tant importanti eżistenzjali ta' mistoqsija intima ħafna, waħda mill-ewwel investigazzjonijiet hija jien minn fejn ġej, biex jiena nifhem jien minn jien, irid nara jien minn fejn ġej. U allura hemmhekk tidħol mill-ewwel it-tema tal-familja li hija tema rikorrenti f'ħafna partijiet tal-letteratura. U hawnhekk din it-tema tieħu xejrid differenti, xi drabi tieħu dik ix-xejra fejn l-awtur jistaqsilu nifsu ma jien għaliex jien daqshekk la jien ġej minn din il-familja partikolari, għaliex jien daqshekk differenti minnhom, għaliex jien inħossni għaljen f'nofshom. U mbagħad it-tema xi kultant tieħu wkoll xejra oħra li hija għaliex minkejja li jien nipprova li nkun differenti minnhom, nipprova nkun differenti mill-familja tiegħi jien nixbaħom daqstant. Dan il-ktieb naħseb illi Strangers I Know, naħseb illi din it-tema jaqbada minn miż-żewġ bnadi, ġifieri minnaħħa l-awtriċi dat qisilha nifisha illi hija stranġira fil-familja tagħha, b'xi mod il-familja tagħha il-komunikazzjoni li għandha magħhom, il-relazzjoni li għandha magħhom lilha tpoġġiha bħala l-outsider fil-familja. Imma fl-istess ħin, fil-waqt li hija l-outsider, hija tidentifika wkoll f'ħafna aspetti ma' dik il-familja tagħha anke xi drabi fejn ma tixtieqx li tidentifika magħhom. U allura din hija tema li ħa naraw din tip ta' tensjoni biex ngħidu hekk bejn u bejn il-familja tagħha din tip ta' tensjoni hija xi ħaġa li r-rumanz ser ikun qiegħed jibni fuqha. Strangers I Know ma jitratta wkoll tema differenti li hija it-tema tad-diżabilità. It-tema tad-diżabilità mhijiex tema li hija komuni ħafna fil-letteratura, sfortunatament, ma hija wkoll tema li llum qiegħda ssir iktar viżibbli fil-kodba. Il-disabilità hemm storja twila li fl-aħħar mill-aħħar hija storja marbuta anke mal-perċezzjonijiet li tul l-istorja tal-bniedem kien hemm dwar id-disabilità. Fil-fatt ċerti kodba jekk aħna mmorru f'kodba li huma iktar antiki, ħafna drabi nsibu il-disabilità speċjalment dik fiżika bħala xi ħaġa li hija marbuta mal-karattru li qed jippreżenta r-romanzi ġi ħafna drabi persuna b'disabilità kienet tkun ukoll karattru li huwa ħażin u d-disabilità speċi kienet ta' marka li tkompli tagħti lil dak il-karattru dik it-twist biex ngħidu hekk li turi il-ħażin tiegħu. Forsi tirrifletti wkoll kienet tirrifletti wkoll il-mentalità li kienet torbot id-disabilità bħala xi forma ta' kastik minn Alla għal xi ħażen li kien jeżisti, l-ħażen tal-ġenituri ħafna drabi. Aktar riċenti, ovvjament, dawn is-sensittività anke dwar kif tiġi murija id-diżabilità tjiebet u di l-assoċjazzjoni li nsibu frumanzi antiki bejn id-difett fiżiku jew in-nuqqas jew il-forma differenti tad-diżabilità bħala sinjal ta' ħażen li jintinbide. Nsibu l-diżabilità xi kultant anke f'rumanzi kontemporani hija użata b'mod didattiku, jiġifieri b'xi mod qisu il-rumanzir irid jagħtina talima forsi anke biex wieħed qajjem kuxjenza dwar id-disabilità, imma ovvjament tibqa' xorta waħda ċerta diffikultà dwar kif wieħed se jikteb dwar id-disabilità, speċjalment kif wieħed ħajkteb b'mod li id-disabilità tidħol bħala parti naturali mid-diskors tar-rumanz fejn wieħed la jkun didattiku imma fl-istess ħin iżomm in-naturalezza bħal meta inti qed titkellem fuq karattri oħrajn. U fil-verità li huwa tajjeb dwar dan il-ktieb li dan fi Strangers I Know durastanti tikteb dwar il-familja tagħha u tikteb dwar id-diżabilità tagħhom u għaliex huma il-familja tagħha din id-diżabilità biex nedu għak id-daħħala bħala parti minn romanz u tista tkun ironika, tista t-ċajta, tista tuża ċerta umorizmu rigward din dwar id-disabilità mingħajr biex nedu għak ma tista ma sforzata jew mingħajr ma jkun hemm tista tiġi akkużata li qed tkun tonqos minn rispett li persum disabilità jew hekk. Fil-fatt il-ktieb jitratta il-ġenituri ta' durastanti huma it-tnejn neqsin mismieħ. Jiġifieri diġà il-fatt li għandek raġel u mara li huma neqsin mismieħ u t-tfal tagħhom jisimgħu u jitkellmu m'għandhomx id-diżabilità tal-ġenituri tagħhom diġà jitfalek biex nieħdu hekk platform interessanti ħafna fuq xiex ħajjinbena r-rumanz. Mikejja li iż-żewġ ġenituri ma jisimgħux, iż-żewġ ġenituri ma jistgħux ikunu iktar differenti minn xulxin. Tantu hekk li fil-rumanz ma tantx indumu ma niltaqgħu mal-fatt li huma jispiċċaw iddivorzjaw. Interessanti li il-mod kif huma jinterpretaw il-disabilità tagħhom. Li ħaġa ħafna mill-umorizmu illi jeżisti f'dan il-ktieb huwa mibni fuq il-fatt illi għandek din in-nuqqas ta' komunikazzjoni. Nuqqas ta' komunikazzjoni ġej ukoll minn fatturi differenti fosthom l-ebusija ta' gas li għandhom kemm il-missier u kemm l-om. Tantu hekk illi ħadd minnhom ma tgħallem il-lingwa tas-sinjali u tnejn li huma għandhom lingwa tas-sinjali differenti minn xulxin. U fil-fatt tambata hawnhekk tidħol tema oħra interessanti ħafna li fil-ktieb hija rikorrenti se tgħid minn paġna għall-oħra, it-tema tal-komunikazzjoni, kif il-komunikazzjoni toħloq relazzjonijiet u kif ukoll tista' tkissirhom. Kif perspettivi differenti ta' nies li jaraw id-dinja kompletament differenti minn xulxin jista' jkollhom impatt fuq dawk ta' madwarhom. In-nuqqas ta' komunikazzjoni jew komunikazzjoni alternattiva. Fil-fatt waħna mill-affarijiet li l-awtriċi tipprova tagħmel hija illi trid issib mod kif b'xi mod ħa tiftiehem ieħu huwa ħa jiftehmu mal-ġenituri tagħhom. Speċjalment meta il-mod kif dawn il-ġenituri ħarsu lejn-dinja huwa ħafna differenti minn dak li ħarsu minnhom uliedhom. Fil-fatt pereżempju, drastati tgħidilna li l-ġenituri tagħha ma jifmux il-metafora. Ġifieri ma jifmux is-sens li xi ħaġa tista' tkun immaġni biex twassal messaġġ dwar xi ħaġa oħra. Lihom kull ħaġa hija interpretata f'sens litterali. U dan ovvjament joħloq kontrast kbir mat-tifla tagħhom illi għaliha il-metafora hija il-mod kif hija tista' ġġib ftit ordni f'ħajjita. Jiġifieri dan nistgħu ngħidu li huwa romanz dak li jissejjaħ coming of age novel. Jiġifieri għandek tfajla li jew ġuvni illi waslu fl-istadju ta' ngħid miem l-adolexxenza tagħhom u qegħdin jippruvaw isibu l-vuċi tagħhom, isibu t-triq tagħhom fil-ħajja. Ovvjament, durastanti li għanda dan biex nilwek hija maqbuda bejn dawn il-korrenti tal-ġenturi tagħha, qiegħda tipprova toħloq l-identità individwali tagħha. U l-identità individwali tagħha pratikament issiba fi tliet oqsma partikolari. L-ewwel ħaġa meta tiltaqa' mal-mużika punk u allura issir punk rocker, il-relazzjoni partikolari li kollha ma' boyfriend li kun jismu Donald u wkoll permezz tal-qari u l-kidba. Fil-fatt il-kidba hija xi ħaġa importanti ħafna għaldur restanti biex jirnexxiela toħloq sens ta' ordni f'ħajjita. Xi ħaġa li ovvjament il-ġenituri tagħha it-tnejn ma jifmux, il-ġenituri tagħha ma jifmux illi pereżempju jekk qegħdin jaraw programm televiżiv fiction fuq television series, dik is-series hija mhix reali imma hija immaġni biex ngħidu hekk hija storja moħluqa minn xi ħadd u li dawk huma atturi u l-azzjoni mhijiex ta' vera. Għalihom dak li qed injaraw dak li hemm quddiemhom huma jinterpretaw b'mod letterali. Interessanti wkoll li f'punt minnhom hemm kapitlu partikolari li jitkellem dwar l-imħabba u ż-żewġ ġenituri tagħha it-tnejn qatt ma qalu l-kelma inħobbok tul ħajjithom. Għalihom il-sens ta' imħabba hija sens ta' xi ħaġa astratta li huma m'għandhomx konjizzjoni tagħha. Imbagħad it-tema l-oħra tal-ktieb u hija tema interessanti ħafna li toħroġ anke meta ftaw il-kodba li jitkellmu dwar il-familja hija il-miti tal-familja, il-mitoloġija li kull familja għandha. Għax il-nannu kien jagħmel hekk u għax it-tija kienet hekk u ħafna drabi bejn il-fatti u bejn il-mitoloġija bejn dak li jitwassal lilna jitkabbar u jitġebbed. Fil-fatt il-ktieb jibda, Strangers I Know, jibda bil-verżjoni tal-om u tal-missier kif iltaqgħu. L-om tajt illi i iltaqgħat ma' dak li kellu bat ikun ir-raġel tagħha meta kien ħajaqbes minn fuq pont f'Ruma u jisalvatu milli jaqbes minn dan il-pont. Il-missier għandu verżjoni kompletament differenti ta' kif iltaqa' mal-om. Missier jgħid li u ltaqa mal-om meta salva milli tkun attakkata minn ħallelin illi bidu jisirquha. Ġifieri kif qed naraw hawnhekk, ġifieri il-punt tat-tluq tar-relazzjoni huwa diġà mibni fuq żewġ narrattivi kompletament differenti. Ovvjament tistgħu tifhmu illi dur-restanti u ħuha jridu jibnu realtà tagħhom bejn dawn iż-żewġ narrattivi li huma tant differenti minn xulxin. Interessanti wkoll li il-narrattivi taż-żewġ ġenituri mibnijin fuq din l-idea illi wieħed jew waħda salvat lill-ieħor jew lill-oħra. Ġifieri illi b'xi mod daw il-ġenituri salvaw lill-xulxin. Ovvjament li tipprova tagħmel restanti hija li tul il-ktieb tibda tibni il-mitoloġija tagħha. Fil-fatt il-mitoloġija tibni l-istorja tagħha, narrattiva tagħha hija bbażata ħafna l-ewwel fuq il-fatt li l-eżistenza tagħha hija immarkata minn periodi ta' tranzizzjoni, ġifieri hija imwilda New York, it-tfulija tagħha hija fi New York, imma meta l-familji tagħha jiddeċidu li l-familji tagħha jiddeċidu li divorzjaw f'daqgħa waħda issibruha fl-Italja. U hemmhekk trid titgħallem mhux biss il-lingwa ma trid titgħallem is-sir Taljana. Ġib biex nagħmel hekk daħħal fiha il-kultura Taljana. Tantu hekk li meta iktar quddiem hija ssib biex ngħidu hekk il-vuċi tagħha, il-relazzjoni tagħha tkun li titlaq mill-Italja u tmur Londra. Ġifieri dan ir-rumanz huwa bbażat fuq tliet dimensjonijiet, tliet postijiet differenti. Il-romanz nista' ngħidlek huwa dak li llum jissejjaħ bħala autofiction. Autofiction huwa taħlita bejn dak li huwa autobiografiku, ovvjament ma' bċerti elementi ta' finzjoni ta' fiction. Huwa miktub f'sensiela ta' ritratti li joħduna l-quddiem u lura fil-memorja ta' l-awtriċi. Dawn il-kwadri fil-memorja biex ngħidu hekk huma marbutin fuq naħa mal-relazzjoni tagħha mal-ġenituri, mal-relazzjoni tagħha magħha, imma wkoll ma' din id-dinja ta' madwar l-ewwel fi' New York, imbagħad fil-Bażilika ta' ġewwa l-Italja u imbagħad ġewwa Londra. Interessanti wkoll illi dawn il-kwadri li huma qosra allura anke bħala arreja dejjem jgħinek biex nidrak iżhom il-pass maġġel fil-rumanz, dawn il-kwadri ħafna drabi qegħdin b'mod illi jikkontrastaw lill-xulxin. Issa xtaqt li ndewwaqkom ftit żgħira minn dan il-rumanz u ħanitkellmu ħanaqrab biċċa dwar id-divorzju tal-ġenituri ta' durastanti. Il-sezzjoni jisimha divorce. In 1989, my father crashed into a brick wall somewhere in New Jersey, hurling his Jeep against it, the same car he used for taking me on Sunday drives over the Verrazzano Bridge, soft top thrown open. He spent a few months on a psychiatric ward in the unit for monitoring suicides. The staff eventually gave up trying to find an interpreter versed in Italian Sign Language, which on top of everything else, my father refused to use. My mother was the only one with the power to have him released, and she promised she would, if he signed the divorce papers. Until recently, Muslims in India could divorce their spouses by repeating the word talak, divorce, 3 times. But then the Indian Supreme Court declared this unconstitutional. Institutionalized repudiation is disappearing. We break up when we stop talking to one another. We break up too often from saying the same things. My parents did none of this. So how could bureaucratic language undo what was never bound by the language of love? After the divorce, my father went back to living with his mother in Rome. My grandma, Rufina, also had a soft spot for toxic substances. She found herself with an exhausted, emaciated son who'd lost nearly all his hair, and to sedate him, she had him take meerbromin or anything else she could find in her medicine cabinet. It was a meager attempt to kill him, not that we blamed her. My mother, on the other hand, decided to take me and my brother to the region of Basilicata, to a town of about 1,000 people, where she spent some vacations as a girl, though she barely knew a soul. When she arrived with us in 1990, she was 34 years old, had paint stains all over her clothes, hair almost in a buzz cut, and an undiagnosed addiction to alcohol. And I learned she divorced when I had to draw our family in class, and the priests refused to give her communion, which my brother and I participated in without much thought, driven by an innate desire for absolution. My father would show up in Basilicata with no warning, sometimes kicking the door down, more often using me as a diplomatic mediator. And just like my mother years earlier, I suddenly find him in front of my school, leaning against one of his petroleum blue Fiats that he kept getting even after a car accident. He always bought the same model as the one he's just totaled, and I would recognize it by some removed details, the cigarette ash, the yellowing newspapers on the back seat, never putting everything together, prey only understanding itself as such when it can no longer see its surroundings, can only home in on separate details. U emmek tatikom naħseb dik il-silta qasija tatikom ftit biex nedu hekk insight fuq dan il-ktieb dan il-missier li ma nafux eżattament jekk il-karozza kissirix waqt attentat ta' suiċidju jew inkella we had been daw il-famużi accident li kellu l-om li ovvjament ta'żel li ittieħ l-autorizzazzjoni biex joħroġ mill-isptar biss jekk jiffirmala il-karti ta' divorzju għandek din id-dinamika li hija għaddejja il-ħin kollu. Din hija dinamika li ħafna drabi insibu frumanzi illi jitkelmu dwar il-familja u li pruvaw anke duru mal-problemi u dinamici illi il-familji kollha. Per eżempju, ktieb ieħor li kieku nissuġġerixxi huwa Me Parent, My Parents ta' Hervé Guibert, illi wkoll jitkellem dwar u r-relazzjoni tiegħu mal-ġenituri tiegħu, speċjalment anke hemmhekk fil-fatt fil-kondizzjoni tal-fatt li huwa omosessuali u kif il-ġenituri tiegħu ser ikunu qegħdin jaċċettaw jew le din l-omosessualità tiegħu. Fi dawn il-kodba li tkellmu dwar il-familja ħafna drabi għandhom din id-dinamika. Naħseb li hawnhekk dak li jagħti lil dan il-ktieb xi ħaġa iktar minn kodba oħrajn, jew li jagħmlu differenti minn kodba oħrajn, hija proprju kif l-awtriċi biex ngħidu hekk taqbad it-tema tal-nuqqas ta' smieħ tal-ġenturi tagħha u kif dan is-silenzju illi fl-aħħar mill-aħħar huwa silenzju li tarrax bil-modi tiegħu għandu impatt allura fuq il-ħajja tal-familja kollha kemm hi. U naħseb illi id-doża ta' umorizmu, ċiniżmu fil-waqt ma' żewġa ma' momenti fejn verament l-awtriċi tmislek qalbek bil-mod kif tikteb jagħmlu dan il-ktieb, ktieb illi nissuġġerilkom illi taqraw dan is-sajf. Jiena hawnhekk nasal fit-tmiem il-programm, nirringrazzjakom talli kontu magħna, insemmilkom niltaqgħu il-ġimgħa d-dieħla.
Bronzatissima sotto i raggi del sole, com'è bello sognare abbracciato con te. Bronzatissima a due passi dal mare, com'è dolce sentirti respirare con me. Sulle labbra due dolcissime, un profumo di salsedine, sentirò per tutto il tempo di questa estate, d'amor quando il viso tuo nerissimo tornerà di nuovo pallido. Bronzatissima sotto i raggi del sole, a due passi dal mare abbracciato con te. Sulle labbra tue dolcissime, un profumo di salsedine, sentirò per tutto il tempo di questa estate, d'amor quando il viso tuo nero.